Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața și bine v-am găsit la emisiunea Moldova la ora 7.
Suntem în dimineața zilei de miercuri, 31 august, la microfon Diana Răilanu
și Alexandru Canțăr. Astăzi e și Bolta mai albastră, în numele limbii materne, cum se cântă mai bine de două decenii, va fi într-adevăr o zi puternic însorită, caldă, poate prea fierbinte, așa încât meteorologii avertizează asupra primejdiei prea mari de incendii în zona cuprinsă între Chișinău și Briceni.
Temperaturi de 27-29 din nord și până la Orhei, iar de aici spre sud termometrul va arăta nicăieri mai puțin, nu va arăta nicăieri mai puțin de 30. Temperatura cea mai frecventă însă va fi de 32 de grade. La Chișinău, acum, sunt 18 grade.
Republica Moldova are, iată, o sărbătoare a limbii române, motive de sărbătorire, însă mai puțin, chiar și după 22 de ani, de când limba maternă a majorității covârșitoare a populației nu mai este marginalizată politic în orice caz. De ce limba română rămâne însă rămâne încă în profundă suferință? De ce până și elitele intelectuale consideră de bun gust să-și nesocotească disciplina vorbirii, a scrisului? De ce reprezentarea publică rămâne de neînchipuit fără vestimentație corespunzătoare, nu însă și fără ținută lingvistică? Vom discuta în această dimineață cu reputatul publicist, traducător și lingvist Vlad Porhilă.
În partea a doua ediție, scriitorul Iulian Ciocan va procesa cu amănuntul îndemnul unui partid de stânga de a face din Moldova o Elveție fără NATO și fără UE.
Ideea e frumoasă, dar absurdă, atâta timp cât cei mai mulți dintre membrii societății moldovenești trăiesc în junglă, iar elementarul bun simț e considerat un cusur.
Tot în partea a doua acestei emisiuni, William Totok ne va vorbi despre vizita Papei Benedict al XVI-lea în Germania la sfârșitul lunii septembrie.
Dar mai întâi, buletinul de știri al dimineții, prezentat de Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Astăzi este marcată sărbătoarea națională limba noastră, cea română. Premierul Vlad Filat spune că parada militară a fost reușită și se va ține în fiecare an. Și rebelii din Libia spun că se strânge lațul în jurul liderului fugar Muammar Gaddafi. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Astăzi este marcată sărbătoarea națională limba noastră, cea română. La Chișinău, manifestările au început încă de aseară, când a avut loc la Palatul Național un concert festiv. Astăzi dimineață, la ora 10, vor avea loc depuneri de flori la monumentul lui Ștefan cel Mare, iar la prânz se va deschide un salon internațional de carte ajuns la ediția a 20-a. Ieri mai mulți tineri însoțiți de profesori și istorici au demonstrat în Piața Marii Adunări Naționale în sprijinul consfințirii limbii române în Constituția Republicii Moldova. Premierul Vlad Filat a spus că parada militară de sâmbătă a fost reușită și că se va ține de acum în fiecare an, deși poate uneori în forme mai modeste. Într-un interviu acordat agenției de presă Mold Press, Filat a lăudat ceea ce a numit unitatea arătată de oamenii politici cu ocazia sărbătoririi a 20 de ani de independență, spunând că ei vor trebui să rămână uniți și în continuare pentru rezolvarea problemelor cu care se confruntă țara. Rebelii din Libia au spus că se strânge lațul în jurul liderului fugar Muammar Gaddafi și au dat un ultimatum loialiștilor din orașul lui natal, Sirte, cerându-le să se predea. Un comandant militar al rebelilor a mai spus ieri că forțele antiguvernamentale știu acum destul de bine unde se află Gaddafi. Între timp, Statele Unite și-au exprimat rezerve față de adăpostirea unor membri ai familiei lui Gaddafi în Algeria.
There are concerns that this isn't in keeping with the travel ban restrictions.
Purtătoarea de cuvânt a Departamentului de Stat american, Victoria Nuland, a spus că primirea de către algerieni a soției lui Gaddafi și a trei dintre copiii lui ar putea fi contrară sancțiunilor ONU de călătorie impuse împotriva vechiului regim de la Tripoli. În Siria continuă reprimarea protestelor. Localnicii spun că soldații, sprijiniți de tancuri, au efectuat astă noapte raiduri în două cartiere din orașul Hama, în centrul țării. Autoritățile spuseseră zilele trecute că operațiunile de la Hama împotriva opoziției s-ar fi încheiat, iar trupele au fost retrase. Ieri, forțele de securitate au împușcat mortal patru protestatari în provincia Deraa, din sudul Siriei. 8 oameni, dintre care 7 erau polițiști, au fost uciși într-un atac sinucigaș cu bombă ieri în capitala Ceceniei, Groznei. O sursă din poliție a spus că atentatorul și-a detonat bomba când o patrulă de poliție încerca să-l rețină. În atacul produs în apropierea Parlamentului cecen au fost rănite 16 persoane. Liderul cecen, Ramzan Kadyrov, a spus că banditul fanatizat, cum l-a numit pe atentator, a încercat să umbrească prin violență sărbătoarea care marchează sfârșitul lunii de post a musulmanilor, Ramadan. Și președintele Poloniei, Bronislav Komorowski, a spus că procesul fostului premier ucrainian Iulia Timoshenko ar putea fi un obstacol în calea apropierii Ucrainei de Uniunea Europeană. Komorowski a făcut această remarcă ieri, după ce l-a primit la Varșovia pe președintele Ucrainei, Victor Ianukovici. Komorowski, a cărui țară deține președinția prin rotație a Uniunii Europene, a spus că autoritățile de la Kiev vor trebui să demonstreze că procesul împotriva Iuliei Timoshenko nu este răzbunare politică. Acestea au fost știrile de la Praga. Acestea au fost știrile
de la Praga. Mulțumim, Mircea, vom reveni la știrile dimineții pe scurt în partea a doua acestei emisiuni, iar mai multe comentarii, interviuri, analize și o gamă largă multimedia găsiți și pe pagina noastră de internet.
Tot acolo vă invităm să căutați și pagina de limbă rusă a Europei Libere, accesând rubrica Dialoguri Transnistrene.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Diana Răilanu și Alexandru Canțâr în studioul Europei Libere de la Chișinău. Publicistul, traducătorul și lingvistul Vlad Pohilă este telefonic alături de noi în această dimineață. Domnule Pohilă, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața! Domnule Pohilă, pentru tineri, în primul rând, care s-ar putea, mulți dintre care s-ar putea, sau măcar unii, s-ar putea să nu știe, trebuie să precizez că sunteți unul dintre înaintașii fără de care după 1989 limba română s-ar fi înstrăinată în continuare, lent, dar sigur, de populația Republicii Moldova, dar poate despre asta vorbim cu altă ocazie, mai ales că dacă te uiți la cohortele de meritoși apărute acum, constați, cum se spune, că puțini au fost, mulți au rămas. Acum însă, starea limbii române în Republica Moldova nu se poate compara cu cea de 22 de ani în urmă. Cu toate acestea, în lista dezamăgirilor din aceste două decenii, modul în care este vorbită și scrisă limba română pare să fie cap de afiș. Deci, perioada de convalescență a limbii a fost prea scurtă, domnule Pohilă, sau tratamentul a fost cam greșit sau chiar prost?
Cred că tratamentul n-a fost dintre cele mai reușite. 20 de ani este o perioadă suficientă și să ne gândim la ceilalți 20 de ani, când Basarabia s-a aflat în cadrul României Mari și s-au produs schimbări spectaculoase. La drept vorbind, și în acești 20 de ani s-au produs metamorfoze impresionante la noi. S-au extins cu mult funcțiile limbii române aici. Aspectul mai trist este că în continuare se simte o indiferență, să spun așa, față de limba română, de starea ei, a majorității populației, cu regret, cu mare regret o spun, și poate în primul rând din partea tineretului. Mulți nu înțeleg sau nu vor să înțeleagă și importanța primordială a limbii pentru existența unei națiuni și a fiecărui individ în parte.
Domnule Pohilă, dar de ce grija vorbirii curate, aș spune chiar sănătoasă, devine atât de greu o grijă personală, de igienă intelectuală personală, chiar a cetățenilor, indiferent de statutul lor social?
Eu cred că aici e vorba de o știrbire a demnității umane și naționale, care a fost călcată în picioare atâta timp și oamenii nu pun în prim plan cum ar trebui. Să spunem, tinerii la care ne-a referit, cu care am început, și e normal să fie așa, arată o grijă deosebită față de vestimentație, față de felul cum ies în lume, nu însă și față de felul cum vorbesc. Or, a vorbi corect este o necesitate și o obligație. Poetul Grigore Vieru spunea că este o obligație civică, patriotică, a vorbi corect. Mulți nu vor să accepte aceasta, considerând că a vorbi este o chestiune secundară și cum fiecare face cum poate. Am un exemplu dintotdeauna, adică de mai multe decenii, al balticilor. În țările baltice a vorbi corect era o chestiune de demnitate și este de demnitate națională. Eu zic și una de demnitate umană. Nu pot delimita demnitatea umană personală de cea națională. Asta mi se pare că e problema problemelor la noi.
Domnule Pohilă, când e vorba de limbă, nu poți să nu te orientezi spre niște modele de ținută intelectuală pe care să le imiți sau să le urmezi? Nu poți, de exemplu, să nu te molipsești de modul de a vorbi al unui idol politic, de pildă. Ce este de făcut însă în cazul, dacă în cazul politicienilor, deseori este vorbită nu românească, ci un fel de ștăbească, nomenclaturească sau deputățească, cum spunea cineva?
Desigur că nu prea avem modele, însă iarăși raportat la perioada de, spunem, 20-15 ani în urmă, și aici avem niște schimbări în bine. Problema cu modelele pe care ar trebui să ne le ofere politicienii nu este numai a noastră, este pretutindeni. Din grabă sau din interesul de a se manifesta în primul rând ca niște oameni ai puterii, oameni tari, și politicienii în majoritatea lor absolută neglijează acest aspect al unei exprimări corecte demne de urmat.
Totuși, cine ar putea fi acel model incontestabil care să fie răvnit și urmat cu respect? Mă refer la Republica Moldova, bineînțeles, acum. Un interpret, de exemplu, faimos, cum sunt atâția astăzi, ar putea fi? Pentru că este un noroc imens să întâlnești vreunul care nu torturează cu destulă seninătate limba lui maternă.
Nu? Îmi pare rău, dar nu pot să numesc nici măcar un personaj dintre politicieni care m-ar încânta prin felul cum vorbește, prin atenția și grija de a se exprima. Nu numai la Chișinău, dar nici la București, unde starea limbii este alta, ea se află în largul ei acolo, la noi a fost tot timpul stâmtorat într-o prigoană continuă. Astfel încât, cu tot regretul, politicienii nu ne oferă nici la acest capitol modele la noi. Din fericire însă, avem alte modele, avem teatrul, avem deja posturi de televiziune, posturi de radio, Europa Liberă oferă un model, vreau să vă felicit cu această ocazie și pentru că ne aflăm chiar în ziua limbii române. Avem sigur că da, sunt licee, sunt alte instituții unde limba română, grija față de ea, este pusă în capul mesei.
Domnule Pohilă, dar tratamentul pentru suferința grea a limbii române, să zic așa, ar trebui să vină de la autorități, instituțiile statului pentru politici chibzuite. Din acest punct de vedere, cum stau lucrurile?
Ar trebui, bineînțeles. Nu stau în niciun fel. Nu sunt bine puse aceste probleme. Nu, cu regret iarăși constat că nu este o preocupare a autorităților statului pentru funcționarea limbii în sensul mai larg, nu că pentru exprimarea corectă. Deși există pârghii și iarăși sunt modele, nu numai aici, în țările baltice, cu care noi avem un destin similar în general, dar și în țările civilizate. Franța, de exemplu, a avut mereu o grijă deosebită pentru franceză, ocrotind-o de influența masivă a englezei. În situația noastră, când presiunea limbii ruse este încă devastatoare, desigur că ar trebui să fie luate niște măsuri pentru a îngrădi circulația limbii ruse în detrimentul României, care istoricește a fost defavorizată, rusa având un alt prestigiu istoric, așa cum are în lume engleza.
Domnule Pohilă, da, apropo, în același context Și luând în considerație că, iată, chiar recent a fost reluat un incident legat de examenul de română la BAC de către minoritățile etnice, cum vedeți lucrurile din acest punct de vedere? De ce până acum există, nu vreau să zic nepasare, dar dezinteres pentru, în cazul multor tineri și profesori, dacă doriți, sau funcționari, de a învăța limba?
Păi, dacă e să spunem lucrul pe lume, pe nume, la noi nu că ar fi un dezinteres, dar e o atitudine neglijentă și chiar agresivă de respingere a limbii române.
Dar nu putem sparge toate, cum să zic, nu putem pune doar toate pe seama acestor minorități, pentru că există de obicei și, cum să zic, reversul medaliei, totuși, domnul Pohilă, nu?
Desigur, începem de la noi, pentru că neglijența și atitudinea sfidătoare se vede, în primul rând, la tinerii de la noi și la o bună parte din populație. Astfel încât problema limbii noastre ne vizează, în primul rând, pe noi. Pe de altă parte, totuși, nu trebuie să ne ascundem după deget. Asta e o atitudine, în general, sfidătoare a rusofonilor, a nevorbitorilor. Să vedeți că sunt foarte mulți nevorbitori de limbă română în acest spațiu, totuși românesc, pentru că la același BAC cu găgăuzii sau cu alți ruși au plecat foarte mulți tineri și la matematici. Nu s-a vorbit deloc de chestia asta și nici n-au pus problema ca să fie reluat acest examen la matematici sau la chimie. Pe când la română, să vedeți, româna poate fi să se dea în ea cu copita, asta e.
Domnule Pohil, ați avut cuvinte de laudă și vă mulțumim în ceea ce ne privește, deși, cum să zic, filozofia colegilor mei și a umilii mele persoane este că mai avem întotdeauna imens de mult de învățat. Ați avut totuși o cum să zic, apreciere laudativă la adresa celor pentru care vorbitul și scrisul sunt o meserie și mai ales la televiziune. Nu credeți însă că există, cum spun mulți critici, și situația în care aceștia ar fi deseori mai degrabă răufăcători ai limbii decât promotorii ei?
Nu cred. Totuși, încerc să fac o corectare. Pentru noi, limba română este un instrument de muncă, să spun așa. Dar dacă este numai, ne limităm numai la asta, atunci e trist. Pentru că limba trebuie să fie și o pasiune. Trebuie să fie mai mult decât o pasiune, o dragoste și, aș zice eu, o bucurie prima, cea mai mare. Desigur și o durere atunci când este agresată, când este neglijată. Astfel încât o abordare personală a fiecărui cu mai multă atenție și de aici se naște și bucuria de a utiliza limba, de a te exprima, de a căuta nuanțele și aspectele frumoase, că sunt atât de multe. Mulți nici nu înțeleg. Atunci, prin 1988-1989, mulți au descoperit splendorile limbii române, când s-au dărâmat niște bariere, niște zăplazuri. Acum s-au uitat când româna a devenit mai liberă, când este un acces nelimitat la cărți, la alte surse de informare, de apropiere de limba română, s-au uitat. Noi care am crescut într-o perioadă de interdicții și când în multe sensuri româna era mărul oprit, căutam acest măr și atunci când ziceam, l-am descoperit în toată splendoarea, îl ținem ca pe o comoară fără de preț. Alții nu au această bucurie și îmi pare rău de cei care nu pot avea.
Domnule Pohilă, pe această notă, pe acest îndemn, dacă doriți, de a ne bucura vorbind limba română, de a ne bucura de splendorile ei, suntem nevoiți să încheiem acest interviu. Vă mulțumim foarte mult că ați avut amabilitatea să fiți cu noi. Doamnelor și domnilor, publicistul, traducătorul, lingvistul Vlad Pohil a avut amabilitatea să fie alături de noi în această dimineață.
Este ora 7:19. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțâr și Diana Răilanu. În câteva minute vă propunem o scurtă revistă a presei și un interviu la librăria din cartier, astăzi despre romanul Coliba unchiului Tom. Dar mai întâi recapitulăm știrile dimineții. La microfon revine Mircea Țicudean.
Astăzi este marcată Sărbătoarea Națională Limba Noastră, Cea Română. La Chișinău, manifestările au început încă de aseară, când a avut loc la Palatul Național un concert festiv. Astăzi dimineață, la ora 10, vor avea loc depuneri de flori la monumentul lui Ștefan cel Mare, iar la prânz se va deschide un salon internațional de carte, ajuns la ediția a 20-a. Premierul Vlad Filat a spus că parada militară de sâmbătă a fost reușită și că se va ține de acum în fiecare an, deși poate uneori în forme mai modeste. Într-un interviu acordat agenției Mold Press, Filat a lăudat ceea ce a numit unitatea arătată de oamenii politici cu ocazia sărbătoririi a 20 de ani de independență. Rebelii din Libia au spus că se strânge lațul în jurul liderului fugar Muammar Gaddafi și au dat un ultimatum loialiștilor din orașul lui natal, Sirte, cerându-le să se predea. Un comandant militar al rebelilor a mai spus ieri că forțele antiguvernamentale știu acum destul de bine unde se află Muammar Gaddafi. În Siria continuă reprimarea protestelor. Localnicii spun că soldații sprijiniți de tancuri au efectuat astă noapte raiduri în două cartiere din orașul Hama, în centrul țării. Ieri, forțele de securitate au împușcat mortal 4 protestatari în provincia Deraa, din sudul Siriei. 8 oameni, dintre care 7 polițiști, au fost uciși într-un atac sinucigaș cu bombă ieri în capitala Ceceniei, Grozny. O sursă din poliție a spus că atentatorul și-a detonat bomba când o patrulă de poliție a încercat să-l rețină. În atacul produs în apropierea Parlamentului Cecen au fost rănite 16 persoane. Și președintele Poloniei, Bronislav Komorowski, a spus că procesul fostului premier ucrainian, Iulia Timoshenko, ar putea fi un obstacol în calea apropierii Ucrainei de Uniunea Europeană. Komorowski a făcut această remarcă ieri, după ce l-a primit la Varșovia pe președintele Ucrainei, Victor Ianukovici. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Mai multe știri găsiți pe internet la adresa noastră europalibera.org.
Este ora 7:22. Profesorul Dan Dungaciu analizează într-un interviu pentru ziarul România Liberă, preluat de cotidianul Timpul, tendința politicienilor și elitelor moldovene de a rămâne în zona de influență a Moscovei chiar și după 20 de ani de independență a țării. În același timp, fostul consilier al președintelui moldovean amintește despre o rezoluție a Senatului Statelor Unite din 28 iunie 1991, prin care administrația de la Washington era îndemnată, citez, să sprijine eforturile viitoare ale guvernului Moldovei de a negocia pașnic dacă dorește reunificarea Moldovei și nordului Bucovinei cu România. Dan Dungaciu crede că, deși acest tren a fost pierdut, lucrurile nu vor rămâne așa. Portalul de știri Unimedia anunță că guvernul României a dublat numărul de burse pentru tinerii din Republica Moldova, acordând suplimentar încă 2850 de locuri pentru învățământul universitar. Astfel, statul român a crescut oferta de burse alocate elevilor și studenților din Republica Moldova de la 2150 la 5000 de locuri. În fine, ziarul de gardă anunță că la ediția 20 a Salonului Internațional de Carte, care va fi inaugurat astăzi la ora 12 în sediul central al Bibliotecii Naționale, va fi expusă producție editorială a peste 300 de edituri din 18 țări, în total peste 10000 de titluri de produse editoriale pe suporturi tradiționale și în format electronic. Editurile participante vor propune vizitatorilor produse la prețuri reduse, iar unele titluri vor fi oferite în mod gratuit.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Văd de unezi pe un panou publicitar îndemnul unui partid de stângă acela de a face din Moldova o Elveție, fără NATO și fără Uniunea Europeană. E firește dreptul partidului să ne îndemne spre un viitor luminos sau spre altul. Altceva e că mesajul mi se pare nițel ciudat, bizar. Și iată de ce. Deși Elveția nu e membră a NATO și a Uniunii Europene, ea aparține mental și economic spațiului occidental capitalist, nici de cum CSI-ul e preferat de partidul care luptă pentru dreptate socială. De aceea, să construiești o Elveție prin ignorarea valorilor Occidentului mi se pare din start un proiect irealizabil, utopic. Să constatăm apoi că Moldova din ultimele două decenii, în ciuda reformelor mimate și a cochetării cu Occidentul, nu a fost niciodată membră NATO sau a UE și nu se știe dacă va fi vreodată. Cel puțin neutralitatea țării e o idee pe care toate guvernările au îmbrățișat-o cu multă convingere, uneori chiar cu frenezie. Iar ceea ce am construit timp de 20 de ani, fără NATO și fără UE, nu mi se pare deloc o temelie solidă pentru edificarea unei Elveții estice. Suntem acum, fără NATO și fără UE, cea mai săracă țară din Europa, un tărâm ciudat în care corupția și provizoratul fac ravagii. Chiar mi-e curios să știu cum vor strategii partidului de stânga să făurească aici o Elveție. Ce bază economică și ideologică va avea Elveția moldovenească? Vreau să cred că nu. Internaționalismul proletar și dreptatea socială de sorginte sovietică îi inspiră să viseze la Elveția autohtonă. În altă ordine de idei, trebuie spus că mirajul Elveției a apărut aici încă în zorii tranziții interminabile. I-am auzit pe mulți politicieni moldoveni, dar și pe unii intelectuali autohtoni, perorând patetic despre Elveția noastră. Ideea e frumoasă, dar absurdă, atâta timp cât cei mai mulți dintre membrii societății moldovenești trăiesc ca în junglă, iar elementarul bun simț e considerat un cusur. De altfel, în Elveția cea adevărată, tinerii nu zbeară aghezmâiți în dricul nopții, trezindu-și din somn concetățenii, iar maturii nu aruncă tone de chiștoace pe trotuare fără să fie amendați.
Câteva grupuri care militează contra discriminării au anunțat că vor organiza marșuri de protest împotriva papei Benedict al XVI-lea, care la sfârșitul lunii septembrie va vizita Germania. Detalii de la William Totok.
Potrivit unor relatări apărute în presa germană, la aceste demonstrații antipapale se așteaptă circa 20.000 de persoane. Protestele vor fi ilustrate pe alocuri prin spectacole de tip happening. Astfel, unul din grupurile de organizatori a și anunțat că a ales un contrapapă căruia i-a dat numele de Roza I. Criticile protestatarilor se îndreaptă în primul rând contra unor dogme catolice, a respingerii legalizării căsătoriilor homosexuale, a interdicției folosirii anticoncepționalelor și a neadmiterii femeilor de a exercita profesiunea de preot. Noul arhiepiscop al Berlinului și primarul guvernator al Berlinului au spus că nu au nimic împotriva demonstrațiilor dacă ele se desfășoară în limitele stabilite de lege. De câteva săptămâni la Berlin sunt incendiate mașini. Nimeni nu știe cine sunt incendiatorii, ce urmăresc ei, dacă au vreun motiv politic sau dacă sunt doar niște tineri care din plictiseală au descoperit vandalismul piroman jucându-se cu poliția de a baba oarba. Incendierile nu au nimic de a face cu alegerile parlamentare de Land care se vor desfășura în două săptămâni. De asemenea, aceste acțiuni, care au loc în fiecare noapte, în mai multe locuri diferite, dar la aceeași oră, nu au vreo legătură cu incidentele grave care au avut loc în Marea Britanie. Deocamdată s-au organizat echipe ale poliției care patrulează pe străzi, iar un elicopter încearcă să depisteze incendiile. Nici un făptaș nu a fost prins. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Radio Europa Liberă la librăria din cartier.
Unde ala ceapaia asta de vorbă cu Daniela Anastas.
Ultima carte care am citit-o este Coliba unchiului Tom de Harriet Beckersaw. Este o lucrare a secolului XIX care vorbește despre realitatea acestei perioade și practic a marcat începutul războiului civil. Se presupune că înaintea războiului civil, Lincoln, întâlnindu-se cu autoarea cărții, i-a făcut un compliment spunând că tu ești mica autoare care a generat un mare război. Personajul central al lucrării este unchiul Tom, care este un sclav negru dintr-o familie de fermieri americani. În principiu, autoarea redă imaginea unei relații sclav-proprietar aproape ideală, însă această relație se rupe în momentul în care proprietarul are probleme financiare și este nevoit să-și vândă sclavul. De aici începe și un nou curs al vieții vieții unchiului Tom, care este vândut de la un proprietar la altul. Își fășește viața încă în robie, cu gândul mereu că Dumnezeu va face dreptate în acealaltă lume.
Diana Răileanu și Alexandru Canțâr, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc la sfârșitul acestei emisiuni toate cele bune, să ne reauzim cu bine. Aici e Radio Europa Liberă.